فهمنا لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم فقهنا وعلمنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، شاف خارسور، الحمد لله، la semaine passée nous avions attaqué un sujet très important qui devait nous faire réfléchir. Nous avions attaqué un sujet, c'était le sujet de la mort. Quand la personne va mourir, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui et qu'est-ce qu'il ne va pas prendre avec lui et c'est quoi qu'il attend après la mort. Et aujourd'hui, inchallah, on va continuer. La personne qui va, quand il va sortir de la tombe, qu'est-ce qui va se passer. أختي في الله الحمد لله في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الموت وأن الإنسان لابد أن يذوق هذا الموت وماذا يعمل لما الإنسان يموت إيش يذهب معه وإيش لا يذهب معه وماذا سيحصل له في القبر هل يكون راضي أو يكون ساخط فنحن تكلمنا عن هذا كله في الدرس الماضي واليوم إن شاء الله نواصل الدرس على يوم الحساب لأن لابد أن نمر على هذا اليوم يوم الحساب وسنتكلم إليه بالتفصيل فلهذا أريد منكم إن شاء الله كلكن وكلكم أن تسمعوا جيدا مشخصير الله سبحانه عز وجل يجيد القرآن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سبحانه عز وجل يجيد dans cette سورة là les derniers versets que vous allez retourner vers moi et que vous allez être jugé et الله سبحانه عز وجل يجيد dans un autre verset إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين الله تعالى يجي les bons ceux qui désobéissent الله سبحانه عز وجل ils vont rentrer au paradis et ceux qui désobéissent الله سبحانه عز وجل ils vont rentrer à l'enfer et ils vont tous venir à ce jour là le jour des dettes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le jour du jugement le jour des dettes, parce que tu dois des dettes envers Allah et tu dois des dettes envers les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Allah ta'ala dit dans ce verset, quand Allah ta'ala va donner ordre à l'ange Israfil de souffler sur la corne, toute créature va mourir. Toute créature va mourir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, 40 ans après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à Israfil, souffle une deuxième fois. Israfil va souffler, c'est l'ange Israfil qui s'occupe de souffler. Quand il va souffler, et voilà que tous, on va sortir de notre tombe, et on va sortir un jour vraiment chaud, un jour vraiment sacré, et tout le monde va avoir peur. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. الله تعالى يجي quand on va souffler la deuxième fois et voilà que tout le monde se met à sortir de leur tombe debout aller où venir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement et Allah تعالى يجي dans un autre verset فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et voilà qu'Allah تعالى يجي ils vont sortir dans leur tombe de leur tombe. Ils vont sortir de tous les côtés, éparpillés, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre verset, comme des papillons éparpillés. Fa ukhti fillah, quand ذكرت بعض الآيات الآن للأخوات بالفرنسية, أن الله سبحانه عز وجل يقول في سورة الضحى, في آخر آية, الله تعالى يقول, إن إلينا إيابهم, الإياب يعني الرجوع, كل كنا ترجعنا إلي, الله تعالى يقول, إن إلينا إيابهم, ثم إن علينا حسابهم. يا أختي في الله تذكري هذا اليوم لابد أن ترجعي فيه إلى الله والشيء الثاني ستحاسبي ليس فقط ترجعي إلى الله وروحي دخل الجنة ولا النار لا ستحاسبي فالله تعالى يقول لك في هذه الآية أنه سيكون حساب والله سبحانه عز وجل يقول في آية أخرى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين الله تعالى يقول أبرار الأبرار هم الذين كانوا يبرون الله الذي كانوا يطيعون الله فهؤلاء في النعيم والنعيم يعني الجنة وإن الفجار الفجار الذين كانوا يعصون الله في الجحيم يعني في النار يصلونها يوم الدين ربي سمى يوم القيامة يوم الدين علاش لأنك كانت عليك حق عليك الدين على الله وعليك الدين على أختك ولا خاك ولا جارك فهذا يوم الدين لابد تسلك الدين تاعك لكان عندك والله سبحانه عز وجل يقول في آية أخرى فإذا نفخ في السور إسرافيل عليه السلام الملك هذا لما ينفخ في السور الله تعالى يقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض كل الناس الذي كل المخلوقات التي تعيش في السماء وتعيش في الأرض ستموت فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بعد 40 سنة كما قال العلماء لما إسرافيل ينفخ نفخة ثانية فإذا الناس قائمين. قائمين ليش؟ رايحين الحساب أمام الله سبحانه عز وجل. والله تعالى يقول في آية أخرى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سيخرجون من القبور ينسلون. ينسلون يعني يأتون من كل جهة من كثرتهم يأتون من كل جهة. والله سبحانه عز وجل يقول في آية أخرى كالفراش المبثوث يعني كال احنا نسميه البوفوتوتو يعني البابيون. الناس تخرج من قبورها مثل البابيون إبخبيه. فلهذا يا أختي في الله الله سبحانه عز وجل يقول لك في هذه الآيات التي ذكرتها أمامك سيكون لك رجوع وسيكون لك حساب ما شخصه. كذلك الله سبحانه عز وجل يجي لزنات خفسي إنا لله وإنا إليه راجعون. chaque chose provient d'Allah et chaque chose reviendra vers Allah. toute créature provient d'Allah et toute créature repartira vers Allah. Allah تعالى يجي إنا لله إنا لله toute chose appartient à Allah. وإنا إليه راجعون et tout repart vers Allah سبحانه عز وجل. يا الله سبحانه عز وجل يجي dans un autre verset, c'est une sourate, la sourate du tremblement de terre. Allah Ta'ala dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Le jour où on va faire trembler la terre, parce que la fin du monde ça va se déclencher par un tremblement de terre. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Et c'est là que la terre elle va sortir tout le poids qu'elle a dans son ventre, c'est-à-dire les morts. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الإنسان ما لها. L'être humain va dire mais qu'est-ce qui se passe à la terre? Pourquoi elle rejette tous les morts? La terre elle va parler et elle va dire يومئذ تحدث أخبارها. La terre ce jour-là quand elle va jeter les morts sur son dos et tout le monde va être debout sur son dos, ce jour-là la terre elle va témoigner de chacun de cet être humain qu'est-ce qu'il a fait sur son dos tel jour à telle heure qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a pas fait. يا أختي في الله كذلك الله سبحانه عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله تعالى يقول إن لله وإنا إليه راجعون. كل شيء خلقه الله لله وكل شيء يرجع إلى الله. والله تعالى يقول في آية أخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أختي في الله عليك تخافي من هذاك اليوم. ربي يقولك خافي من هذاك اليوم وراك ترجعي فيه إلى الله. ما كانش الرحمة في هذاك اليوم، ما كانش الندامة، ما كانش البيستون، ما كانش الرشوة. هذا اليوم الله تعالى يقول لك خافيه، خافي من هذا اليوم ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت. ربي لك يعطي كل واحدة منكم مجدارة ربي يجازيها. إذا شر فلا تلوم إلى نفسها، وإذا خير فتشكر الله سبحانه عز وجل. والله تعالى يقول في سورة كثير من كنا تحفظ هذه السورة، هذه السورة اسمها الزلزلة، لأن يوم القيامة ستبدأ بزلزلة. الله تعالى يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. لما الأرض تتحرك زلزل. وأخرجت الأرض أثقالها. والأرض تخرج قاع الموتى اللي في بطنها تخرجهم طيشهم على ظهرها. وقال الإنسان ما لها، إيش هذه الأرض طيش قاع الموتى حطتهم على ظهرها؟ علاش؟ يومئذ تحدث أخبارها، لأن الله تعالى سيقول للأرض أخرجي كل الأموات اللي في بطنك خرجيهم. واليوم عليك يا الأرض اليوم تشهدي على كل إنسان، مرأة أو رجل، شيخ أو عجوز، صغير أو كبير، كل واحد منكم الأرض ستشهد عليه ماذا فعل على ظهرها. فتفكري في هذا اليوم يا أختي في الله. يا ميشيخ سار aujourd'hui maintenant je vais vous citer des versets pour vous décrire la fin du monde. C'est pour ça que je demande que vous prêtiez attention. Allah subhanahu azza wa jalla parle des cieux. Allah subhanahu azza wa jalla parle des cieux. Il dit يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit sur le ciel, quand on va faire bouger le ciel, et Allah subhanahu azza wa jalla, il dit dans un autre verset, quand on va fendre les cieux, on va les fendre, et quand le يوم القيامة les cieux, tous les cieux vont devenir des portes. Et de ces portes-là, ils viennent des anges. Tous les anges, ils descendent de ces cieux. Et ils descendent avec qui? Pourquoi? Ils descendent pour un jour qui s'appelle jugement. Et ils descendent avec qui? Ils descendent en compagnie du Dieu qui s'appelle Allah. Qu'Allah subhanahu azza wa jalla s'est fait appeler le véridique. Qu'Allah subhanahu azza wa jalla s'est fait appeler le juge. Allah ta'ala dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Allah ta'ala va venir et avec les anges. Et les anges ils sont alignés rang derrière l'un, chaque rang derrière l'autre. Pour te faire montrer ce jour-là comment il est catastrophique. يا أختي في الله هذا اليوم اليوم العظيم. الله تعالى يقول عن السماء يوم تمور السماء، السماء تمر تتحرك، والله تعالى يقول في آية أخرى يوم تشقق السماء، فالله سبحانه عز وجل سينشق السماء، والله تعالى يقول في آية أخرى فتكون السماء وفتحت السماء فكانت أبواب السماء السماوات السبع تكون أبوابا. ولماذا السماء تصبح أبوابا؟ لأن الملائكة تنزل من السماء. ولماذا تنزل الملائكة؟ ليوم الحساب، هذا يوم يوم حساب، والله تعالى ينزل على الملائكة، الله تعالى ينزل مع الملائكة، الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، ربي يأتي، ربي ذكجي ويجيب معاه الملائكة، الملائكة يكون صفا، الله تعالى يجي ويجيب معاه الملائكة والملائكة يكون صفوف صف وراء الصف. هذا يوم يوم عظيم يا أختي في الله، فكري في هذا اليوم. فمن شخصه On vient de décrire maintenant les cieux, que les cieux vont se fendre, et les cieux vont devenir des portes, et les anges vont descendre des cieux. Maintenant on va parler de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, écoute bien ma soeur pour que tu saches où tu vas être jugé, dans quelle terre. Écoute bien, Allah ta'ala yaqul, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Allah ta'ala dit dans ce verset, quand on va changer la terre, on va changer la, quand ils vont être jugés sur une terre autre que cette terre-là. Mais apparemment, on pense de suite que la terre où on va être jugé, ça va être une autre terre. Parce que Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, vous allez être jugé sur une terre blanche comme un pain arabe. Vous allez être jugé sur une terre blanche. Il n'y a pas de montagne ce jour-là. Il n'y a pas d'arbre ce jour-là. Il n'y a pas d'ombre ce jour-là. C'est une terre sainte. Aucune goutte de sang a été coulée sur cette terre. Et tu veux savoir où est-ce qu'elle est cette terre? Où est-ce qu'il est le jour du jugement? Dans quel pays? Je vais revenir et te le dire en français, inshallah. Ya ukhti fillah, al-an takallamna ala as-samaa wa qulna as-samaa Allah sayushaqqiquha, yaksamha wa takun as-samaa abwaab wa ala takun as-samaa abwaab li'anna al-malaa'ika sayanzilun wa limadha al-malaa'ika sayanzilun sayushayyi'un Allah wa limadha Allah ta'ala yati? Yati Allah subhanahu 'azza wa jalla al-hisab. هذا بالنسبة للسماء. أما الأرض فالله تعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، الله تعالى يبدل الأرض غير هذه الأرض اللي نسكن فيها. ولكن عبد الله بن عباس يقول، ابن عم الرسول يقول، ستحاسبون ستقفون على أرض بيضاء نقية كالخبزة كالكسرة كالمطلوع، خبزة بيضاء نقية، ما هذه الأرض اللي احنا نتحاسبوا فيها ما سالت فيها ولا قطرة دم واحد، أرض بيضاء نقية. ولكن هذه الأرض ما فيها جبال، وهذه الأرض ما فيها أشجار، وهذه الأرض ما فيها شيء، ما فيها شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول في القرآن وإذا الأرض مدت. أتعرفون الآن يا أختي في الله، تعرفي من معجزات القرآن، ربي خلق الأرض مثل المهد. المهد هذا السرير الصغير تركدوا فيه البيبي، تسميوه المهد، وبالفرنسية تسميوه البحسو. فهذا السرير الصغير تركضوا فيه الولد الصغير البيبي، فهذا في لغة العربية يسمى المهد، البحسو هذا يسمى المهد. فالله تعالى خلق الأرض مثل المهد، ولكن يوم القيامة الله سيبسط الأرض ويمدها مدا، تكون ما فيها طلع ولا هبوط، تكون مثل الورقة مثل الكسرة. الله تعالى يبطح هذه الأرض يمدها مدا، تكون كالورقة ما فيها طلوع ولا هبوط. الأرض تكون نقية صفاء. Mes chers sœurs, je viens de dire quelques trucs que je devrais vous rajouter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, j'ai créé la terre comme un berceau. Quand on regarde bien la terre, elle est comme un berceau. Ça va et de fur et à mesure, ça monte à droite et ça monte à gauche. ولكن الله تعالى dit sur la terre, يوم القيامة, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. On va prolonger la terre. On va la rendre plate. Il n'y a plus de montagne ce jour-là. Il n'y a plus d'arbres ce jour-là. Tout le monde va être jugé pareil sur une terre plate. Voilà, ma soeur, tu veux savoir où est-ce qu'elle est cette terre? Cette terre-là sera au Moyen-Orient. Ya ukhti fillah, al-ardh al-mahshar, al-ardh alladhi takun fiha al-hisab, hiya ardh al-mahshar, hiya ardh al-sham. Al-sham hadhi Syria wa Urdun wa Falastin wa Lubnan wa al-Iraq wa juz' min al-Iraq. Fa hadhi tusamma al-sham. فهناك سنحاسب كلنا. Mes chers sœurs, Al-Sham, le Moyen-Orient qui comporte la Palestine, la Jordanie, la Syrie, Le Liban et une partie de l'Irak, on l'appelle en arabe Sham, que vous l'appelez, je pense, Moyen-Orient. C'est là qu'on va être jugé. Walakin Allah Ta'ala va changer. Allah Ta'ala va enlever les montagnes, il va enlever les arbres, etc. Et on va venir à décrire encore. Juste que tu saches que la terre où tu vas être jugé, ça va être une terre plate. Aucune goutte de sang est écoulée. Et la deuxième chose que tu dois savoir, ma sœur, que ça sera le Moyen-Orient. Ukhtifillah, la Bouddha ta'alif yann al-ard alladhi sanuhasa fiha hiya fi al-Sham. Wa li hadha ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qabla ma yamut yaqul alaykum bil-Sham fa innaha ardu al-mahshar. Alaykum bil-Sham fa innaha ardu al-mahshar. Wa ar-Rasul sallam yaqul fil hadith idha fasada ahlu al-Sham fala khayra fikum. Al-yawm ahlu al-Sham fasdin. Fa idha kanu ahlu al-Sham fasdin fala khayra fina nahnu. لماذا؟ لأن الرسول يقول إن الملائكة باسط أجنحتها على الشام فإذا فسد أهل الشام فلا خير فينا. Mes chers sœurs, il faut que tu saches que la terre où on va être jugé, ça va être une terre plate. Et en plus de ça, que tu viens de savoir que ça va être le Moyen-Orient. Et pourquoi le Moyen-Orient? Parce que le prophète Sam avant de mourir, il a dit émigrer au Moyen-Orient, émigrer au Moyen-Orient. Et pourquoi le Moyen-Orient? Parce que c'est la terre où la plupart où des prophètes ils sont descendus. C'est une terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime beaucoup. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si les gens du Moyen-Orient pourrissent, aucun bien en vous. Tout le monde. Si les gens du Moyen-Orient, que eux devraient nous donner, ils devraient nous donner bon exemple, ils devraient nous donner image. Si, le prophète il dit, si les gens du Moyen-Orient pourrissent, vous tous vous êtes pourris. Aucun de bien en vous-même. Et la troisième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, pourquoi le Moyen-Orient? Parce que les malaïka, les anges, elles ont baissé leurs ailes sur le Moyen-Orient. Et en plus, vous devrez savoir que Jésus va descendre au Moyen-Orient. Hey! Ukhti fillah, ba'dama arafna al-ard, wa arafna al-sama, nourid na'araf an al-jibal. Allah ta'ala yaqul, wa tara al-jibal, tahsabuha jamida, wa hiya tamurru marra sahab. Wa fi ayatin ukhra, Allah subhanahu azza wa jal, فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. الله تعالى يقول على الجبال هذه يوم القيامة الله يحرك هذه الجبال وشيء ثاني الله سبحانه عز وجل سيجعل الجبال دكا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله تعالى يقول على الجبال, الجبال يوم القيامة تكون كالعهن المنفوش, تكون كالصوف, ويدكدكها الله سبحانه عز وجل حتى يتركها قاعا صفصفا. الله تعالى يريب هذه الجبال, يريبها تولي تراب. وترى الجبال يوم القيامة الله تعالى يجيب تصير هذه الجبال كثيبا مهيلا تولي رمل. الله تعالى يدكدك هذه الجبال يوم القيامة, يدمرها. Mais mes chers sœurs, une fois qu'on a décrit les cieux, yom al-qiyama, comment ils vont être, et on a décrit la terre, comment elle va être, Allah Ta'ala maintenant il parle des montagnes. Allah Ta'ala il dit sur les montagnes le jour du jugement, vous croyez que les montagnes ils vont être stables, ou là que les montagnes ils vont bouger. Et Allah Ta'ala il dit dans un autre verset, Allah Ta'ala il va démolir les montagnes, il va les rendre du sable. Et Allah Subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Allah Ta'ala va détruire les montagnes jusqu'à ce qu'ils n'auront plus de racines. Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre toutes les montagnes poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va détruire les montagnes, ça comporte aussi qu'il va détruire les arbres. كذلك الله تعالى لما سيدمر الجبال سيدمر كذلك الأشجار. طيب يا أختي في الله, عرفنا أن الله تعالى سيدمر الجبال ويدمر الأشجار. طيب والبحار, البحار ماذا نعمل بها؟ الله تعالى يقول وإذا البحار سجرت, وإذا البحار سجلت, سجرت هذه البحار. يا أختي في الله, راكي تشوفي فيها البحر, الله تعالى يولي يقلب هذه البحور يشعلها نار, تولي نار. هذه سبعة بحور راهي في الدنيا, ربي شعلها تولي نار. Mes chers sœurs, maintenant on parle de la mer ou les mers. Allah Ta'ala dit sur les mers, quand on va allumer les mers, et les sept mers qu'il y a aujourd'hui sur terre, les sept mers ils vont être allumées. C'est pour ça qu'il y a quelques savants qui ont dit, ça a une petite coïncidence. Comme par hasard, l'enfer a la sept portes, et on va allumer les sept mers. C'est comme si ça coïncide. Allah Ta'ala il va allumer les sept mers, les sept mers ils vont devenir feu. Allah Subhanahu Azza wa Jalla il parle des étoiles. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت, الله تعالى va faire tomber, il va quelque chose qui illumine après Allah تعالى la lumière. Comment tu as fait en français? Allah Ta'ala il va éteindre la lumière qu'ils ont les étoiles, parce que ça va être un jour, le jour du jugement, ça va être un jour où il fait nuit. Sauf ce que tu vas savoir, ce que tu vas entendre après. Les étoiles, Allah Ta'ala va les éteindre. Allah subhanahu wa ta'ala va allumer les mers et il va éteindre les étoiles. A toi de penser un peu comment il va être ce jour-là. Ya ukhti fillah, Allah Ta'ala yaqul 'ala al-buhur, Allah dhik sha'a 'ala al-buhur wa al-nar. Wallah Ta'ala yaqul 'ala an-nujum ankadarat tasbah ma fih wa la najma wahida fiha nur. Kull an-nujum at-tih tasqut. Lian hadha al-yawm sayakun yawm madhlama, yawm fih dhalma ya ukhti fillah. Fakri fi hadha al-yawm. Mes chers sœurs, on vient d'apprendre sur les cieux, on vient d'apprendre sur la terre, on vient d'apprendre sur les montagnes, on vient d'apprendre sur les mers, on vient d'apprendre sur les étoiles. Mais qu'est-ce que ça va devenir le soleil et la lune? Allah Ta'ala dit sur le soleil et la lune, il est shams kuwirat. Il est shams kuwirat. Le prophète, Allah Ta'ala dit dans le Coran, quand on va prendre le soleil et on va le jeter dans l'enfer, comme il est venu dans le hadith al-sahih, c'est le Bukhari, le prophète sallam dit Allah Ta'ala va prendre le soleil et la lune et il va les jeter dans l'enfer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Allah Ta'ala va punir l'enfer, il va punir le soleil, il va le jeter dans l'enfer? Et pourquoi Allah Ta'ala va punir la lune, il va la jeter dans l'enfer? Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas une punition. Tout simplement parce que la lune et le soleil, ils ont été créés de feu. Donc Allah Ta'ala, il les rend à leur origine. Mais avant ça, avant qu'Allah Ta'ala va jeter le feu, avant qu'Allah Ta'ala va jeter le soleil dans le feu, d'abord tu vas voir ce qui va se passer. Je suis en train de te citer quelque chose qui va se passer après. Allah Ta'ala, après nous avoir jugé, il va jeter le soleil et la lune dans l'enfer. Mais avant, après nous avoir jugé, mais avant ça, tu vas savoir ce qui va se passer. Ya ukhti fillah, kadhalika Allah Ta'ala yaqul, idha ash-shams kuwirat. Ash-shams kuwirat. Allah Ta'ala yakawwir hadhihi ash-shams wal qamar. Hadhihi ash-shams yakawwirha kull kura wa yarmiha fi an-nar. Hadha ba'd ma yahasabna. Allah yarmi ash-shams wal qamar, yarmihum fi an-nar. Limadha? لأن الله تعالى خلق الشمس من النار وخلق القمر من النار, فالله سبحانه عز وجل يرد الشمس والقمر إلى الأصل. الشمس خلقت من النار فالله تعالى يقلبها في النار, والقمر خلق من النار فالله تعالى يقلبه في النار, ولكن هذا بعد الحساب يا أختي في الله, بعد الحساب. ولهذا يا أختي في الله تفكري في هذا اليوم, اليوم العظيم, اليوم الذي سنحاسب كله, نحاسب كلنا أمام الله سبحانه عز وجل. Mes chers sœurs, pensez à ce jour-là, ce jour où tout va être détruit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ. Allah Ta'ala dit, il ne respecte pas Allah Ta'ala comme il faut le respecter. Et Allah Ta'ala il se décrit, Allah Ta'ala dit, le jour où Allah Ta'ala va prendre la terre de sa main droite, il va prendre les cieux, il va les entourer de sa main. يا الله سبحانه عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يا الله تعالى va prendre les cieux, il va les entourer autour de son bras. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Pourquoi ces serviteurs-là associent الله سبحانه عز وجل, associent ce Dieu le énorme, associent ce Dieu le immense, ce Dieu-là qui est très grand, ce Dieu-là dont il va prendre la terre d'une main et il va entourer ses cieux de sa main droite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis le Tout-Puissant, pourquoi ces associateurs m'associent? Faya ukhti fillah, Allah ta'ala yaqul, wa ma qadaru Allah haqqa qadrih, nahnu l'yum, ma nahtarim Allah ya ukhti fillah, wallahi ma nuqaddir Allah, ma nahtarimu haqqa al-ihtiram. Allah ta'ala yaqul, wa ma qadaru Allah haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabzatuhu yawm al-qiyama. Allah ta'ala yimsik hadhi al-ard yawm al-qiyama, takun fi qabzati Allah yawm al-qiyama. الأرض كلها تكون في قبضة الله. والسماوات مطويات بيمينه. الله يطوي هذه السماء. السماوات يطويها بيده اليمنى. كل واحدة منكم تهز الذراع وتلوث على ذراعها. كذلك الله سبحانه عز وجل يهز هذه السماوات ويلوثهم على ذراعه. مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
الله تعالى يقول لماذا هؤلاء المشركين لماذا هؤلاء ما يعبدوني أنا القادر على كل شيء أنا الذي أقبض الأرض يوم القيامة أنا الذي أطوي السماء بيميني لماذا هؤلاء يشركون بي لماذا لا يعبدوني حق العبادة فهؤلاء الكفار ما يحترمون الله حق احترام ونحن كذلك المسلمين في هذا الزمان ما نحترم الله حق احترام لو كنا نحترم حق الله لو كنا نحترم الله حق احترامه لكنا نخاف منه يا أختي في الله كذلك الله سبحانه عز وجل يا أختي في الله الله سبحانه عز وجل يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الكفار يوم القيامة لما يروا الكتاب أنتم تعرفون كل واحد منا عنده ملائكة الزوج ملائكة يكتبوا له كل الحسنات والسيئات فالكفار يوم القيامة لما يقرأ كتابه يندموا يوم القيامة يقولون يا ويلتى ما لهذا الكتاب إيش هذا الكتاب سبحان الله لا يغادر هذا الكتاب ما فيه أي شيء صغير ولا كبير درناه مكتوب حتى العين رمشتها العين مكتوب أي يوم وأي ساعة غمضت عينيك أفي الحلال أم في الحرام كل صغير وكبير إلا أحصاها مكتوبة في هذا الكتاب لأن الله تعالى يقول بالقرآن يفتي في الله ما تنسيش لا تخفى عليه خافية ربي ما تخفى عليه شيء راك تفكري بقلبك ولا تديري بعينك ولا تقولي بوزنك ولا تقولي بقلبك ولا تديري بذرعك ولا تديري برجليك الله يعلم كل شيء ومكتوب في هذا الكتاب هذا الكتاب يقول الكفار عنه يوم القيامة خايفين يقولوا ايش هذا الكتاب اي شيء صغير درناه ولا اي شيء كبير درناه مكتوب في هذا الكتاب ووجدوا ما عملوا حاضرة الله تعالى يقول ووجدوا رغم الجو وش داروا راه مكتوب ولا يظلم ربك احدا ربي ما يظلم احد حتى واحد اي شيء درتيه صغير ولا كبير راه مكتوب في هذا الكتاب فلهذا يا اختي في الله تفكري في هذا اليوم وش راح تقولي امام الله وش راح تقولي لما تقرأي كتابك ومكتوب فيه انا سبيت وانا عايرت وانا ضربت وانا سرقت وانا كذبت وانا اختبت وانا درت وانا طلعت وانا هبطت وش راح تقولي امام الله يوم القيامة مش هسه كذلك يوم القيامة pensez à ce jour ce jour qu'on devrait avoir peur الله سبحانه عز وجل il nous décrit le destin de chacun de nous le destin kofar يوم القيامة les mécréants quand ils vont voir le destin ils vont regretter et ils vont dire malheur à nous qu'est-ce que c'est ce destin n'importe quelle petite chose ou n'importe quelle grande chose qu'on a faite elle est marquée dans ce destin là oui elle est marquée الله سبحانه عز وجل rien ne lui échappe tout est marqué dans ce destin là et ce jour là tu vas le regretter mais ce jour là c'est pas un jour de regret tu peux regretter mais ce regret là il va rien te faire Allah Ta'ala dit وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا et ils vont trouver tout ce qu'ils ont fait c'est présent devant eux وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا et Allah Subhanahu Azza wa Jal ce jour là il sera injuste envers personne tout ce que tu as fait ma soeur ça va être marqué dans ce livre là toute chose même en fermant les paupières c'est marqué tel jour à telle heure cette serviteur d'Allah elle a fermé ses paupières est-ce que c'est dans le bien ou est-ce que c'est dans le mal tout ce que tu fais ma soeur avec tes yeux tout ce que tu fais ma soeur avec tes oreilles tout ce que tu fais ma soeur avec ton cœur, tout ce que tu penses tout ce que tu fais avec tes mains tout ce que tu fais avec tes pieds c'est marqué dans ce destin là c'est marqué ma soeur et ce jour là tu le liras de toi-même parce qu'Allah subhanahu azza wa jalla dit dans le Coran فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَهِ يا أختي في الله الذي الله تعالى يعطيه كتابه هذا بيمينه فهو من أهل الجنة الله تعالى سيحاسبه حسابا يسيرا وستعرف بعد ذلك ما هو الحساب اليسير أما الذي أعطي كتابه بشماله إذا ربي أعطاك كتابك بشمالك ندعو الله تعالى أن لا يعطي كتابك بشمالك لأن الذين يعطون كتابهم بشماله فهذا إنسان يكون من أهل النار فهو يقول يا ليتني لم أوت كتابي يتمنى ذلك اليوم هذا الإنسان يقول يا ربي لو ما أعطيتنيش هذا الكتاب ولم أدري ما حسابي وأنا مش عارف ربي وش حيدير بيا يا ليتها كانت القاضية يا ربي على هذيك الموت اللي مت فيها في الدنيا على ما خلتنيش الموت علاش لأن مجرد ما مس الكتاب بشماله فيعرف نفسه أنه سيذهب إلى النار ما شيخ سير ce livre là qu'on a cité devant vous tout à l'heure Allah تعالى جدا القرآن ceux
dont on va leur donner leur destin de leur propre main droite, ces gens-là vont être jugés un jugement vraiment léger. Et tu vas savoir après c'est quoi ce jugement léger. Et les gens dont on va, ils vont prendre le destin de leur main gauche, ces gens-là, ils vont partir des gens de l'enfer. Ces jours-là, les gens, ils vont le regretter. Et ils vont dire, malheur à nous, pourquoi Allah Ta'ala ne nous a pas laissé mourir cette première mort, qu'on était mort dans ce bas monde-là. Walakin, ma sœur, comme je te disais tout à l'heure, ce regret que tu vas regretter ce jour-là, ce jour du jugement, il ne va pas te faire d'effet. Ya urti fillah, hada yawm, yawmun azim, Allah Ta'ala ya'ti. الله تعالى يأتي بعدما يأتي الله سبحانه عز وجل والله تعالى على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة يحملون العرش والملائكة كلهم صفوف فالله تعالى يقول الملائكة ائتوا بجهنم جيبوا جهنم وبرزت الجحيم لمن يرى الله تعالى يقول في القرآن وبرزت الجحيم وبرزت ظهرت أخرجت النار حتى تأتي أمام العباد والله تعالى يقول للملائكة يا ملائكة جيبوا النار فتعرفي يا أختي كم هذه النار كبيرة والله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث يؤتى بجهنم النار يأتوا بها الملائكة يوم القيامة لها 70,000 زمام لها 70,000 كروشي يا أختي بالله 70,000 مساك على كل مساك 70,000 ملك يجرها 70,000 ملك يجرها يا أختي في الله أختي تذكري 70,000 ملك يجر مساك واحد فكم هذه النار كبيرة فكري في هذا اليوم يا أختي في الله فكري ماذا تقول أمام النار ولهذا جاء في الحديث الله تعالى يأتي للحساب فالإنسان ينظر على اليمين فيرى حسناته وينظر على اليسار فيرى ذنوبه وينظر أمامه فيرى النار فالرسول يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة ابعدوا من النار حاولوا تنجوا روحكم من النار ولو بشق تمرة ولو بنص تمرة تأخذ نص تمرة هذيك تبقي بها على فقير بالك هذيك النص التمرة راح تنجيك من النار mes chers sœurs pensez à ce jour miraculeux ce jour où tout le monde va avoir peur ce jour où tout le monde va avoir crainte ce jour où tout le monde va pleurer Allah Ta'ala dit dans le Coran le jour où Allah Ta'ala va descendre sur son trône alors que 8 anges vont porter ce trône et que nous avons décrit auparavant l'un de ces 8 anges entre la distance qu'il a entre son oreille et son épaule un voyage de 700 ans ça c'est juste un des anges imaginez les 7 autres il y a 8 anges qui vont porter le trône d'Allah et voilà qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala va arriver sur son trône avec les autres anges ils vont arriver Allah Ta'ala va arriver pour le jour du jugement et Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran faites sortir l'enfer et voilà qu'Allah تعالى جيد القرآن وبرزت الجحيم et voilà qu'on va demander on va ordonner que de sortir l'enfer et voilà que l'enfer elle est apparaît l'enfer elle apparaît devant tous les êtres et les djinns et voilà que l'enfer elle apparaît comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah ta'ala il va dire aux anges يوم القيامة amenez l'enfer et l'enfer regarde ma soeur comme elle est grande l'enfer elle a 70 000 crochets sur chaque crochet 70 000 anges qui le traînent chaque crochet 70 000 anges et cet enfer même elle a 70 000 crochets ma soeur donc tu multiplies 70 000 par 70 000 et Inch'Allah tu trouveras le résultat imagine ma soeur comment l'enfer elle est énorme imagine ma soeur qu'est-ce que tu vas faire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand Allah ta'ala va descendre pour le jour du jugement l'un de vous il va regarder à sa droite il va voir tous ses hasanat c'est bien qu'il a fait il va regarder à sa gauche il va voir les péchés qu'il a fait il va regarder devant lui il va trouver l'enfer enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit essayez de vous secourir de l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date donne la moitié d'une date à un orphelin donne la moitié d'une date à ta voisine donne la moitié d'une date un pauvre, cette petite moitié de date que tu sous-estimes, c'est peut-être cette moitié de date que tu as donnée pour Allah subhanahu wa ta'ala qui va te secourir de l'enfer. Ya ukhti fillah, tadhakkari. Ya ukhti fillah, tadhakkari. Fal Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul, tuhsharuna yawm al-qiyamah hufatan, uratan, ghurla. Ya ukhti fillah, isma'i li hadha al-hadith. Ar-Rasul yaqul yawm al-qiyamah, kullukum ta'tu hufat. ولا واحدة منكم عندها صباط كل واحدة منكم جي حفيانة يؤتى يوم القيامة تحشر يوم القيامة حفات كل واحدة منكم حفيانة ما عندها لا بشماق لا صباط وقفة على الأرض حفيانة عورات عريانة ما عليها جيبون ولا بنوار ولا محرمة ولا نقاب عريانة كما خلقها الله لأن الله تعالى يقول في القرآن ترجعوا لي كما خلقتكم أول مرة كما خلقتك
في بطن أمك كنت عريانة سترجعي إلي عريانة حتى يتبين لك يا أختي في الله بك تتركي هذه الدنيا بك تخرجي من هذه الدنيا ما تديش معك حتى بنوار واحد ما تديش معك حتى محرمة واحدة ما تديش معك حتى خاتم ولا فلوكة ولا سلسلة ولا كرفاش ما تدي معك والو راكي كما ربي خلقك عريانة في كرش أمك راكي ترجع لله عريانة فالرسول يقول تحشروا يوم القيامة تحشروا حفيانين عريانين غرلا هؤلاء مثال الناس هؤلاء الأولاد خارك انطهرهم هذه الجلدة هذيك للنحي وهالو يوم القيامة تولي الولد هذا يولي كما كان حتى الجلدة هذيك للنحي نهالو كطهرناه تولي ولهذا الله الرسول سم يقول يوم القيامة لكم كلكم جو حفيانين انسوا رجال حفيانين عريانين كاملين ولا واحد منكم ينقص منه جلدة واحدة فقالت عائشة يا رسول الله دوك نتحشروا يوم القيامة أمام الله وإحنا مخلطين رجال ونساء وعريانين ونساء يشوفوا رجال ورجال يشوفوا نساء تعجبت عائشة فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة راك تفكري بلي راك تكوني عريانة هذا يشوف فيك ولا أنت تشوفي فيه يا عائشة والله يا عائشة الشيء اللي دوك يسرى أمامك الشيء اللي دوك يسرى أمامك النار وربي أمامك فوقك والنار أمامك والله يا عائشة دوك تنساي بلي هذا راه يشوف فيا ولا انتي راكي تشوفي فيه ولا واحد يوم القيامة يشوف الاخر كل واحد يفكر في نفسه يوم القيامة كل واحد يقول نفسي دوك نترجم بالفرنسية ونولي لك يا اختي في الله مي شيخ سا بانسي ا سو جور لا ا سو جور انورم سو جور كرينتيف كاتاستروفيك دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم قال vous allez être jugé le jour du jugement pieds nus écoute ma sœur pieds nus même une paire de chaussures tu ne pourras pas la prendre avec toi ma soeur pieds nus et le prophète il a dit nu vous allez retourner vers Allah nu comme Allah Ta'ala dit dans le Coran on vous a créé vous allez retourner vers nous comme on vous a créé au début comme Allah Ta'ala t'a créé dans le ventre de ta mère nu tu retourneras vers lui nu tu ne prendras même pas avec toi une robe ma soeur même pas un foulard même pas un niqab même pas une paire de chaussettes même pas une bague même pas une boucle d'oreille même pas un collier rien ma soeur rien Tu t'es donné dans cette vie pendant 40 ans, 50 ans à récupérer, à rassembler et tu prends peine le jour où tu meurs. Tu prends même pas une des choses avec toi. Tu retourneras à Allah Ta'ala pieds nus, nus et complets. Complet, ça c'est surtout pour les garçons. Vous savez que quand on leur fait les circoncisions, on enlève un morceau de viande ou de graisse. Ce morceau de viande qu'on a enlevé dans la circoncision, le prophète Hassim il a dit, il va reapparaître. C'est-à-dire la personne, il va être jugé yom al-qiyama complet. Rien ne lui manquera. فعائشة لفم دي بروفات كتندا انا انتندو سو حديث التي يا رسول الله سي بيزار اون va être jugé ce jour du jugement mélanger femme et homme on va être pieds nus et nus mais les femmes elles vont être nues les hommes ils vont être nus mais peut-être l'une de nous elle va regarder aux hommes et les hommes ils vont regarder aux femmes elle s'est étonnée فالرسول صلى الله عليه وسلم dit à Aïcha ce qui va se passer devant toi va te faire oublier que toi tu es en train de regarder à lui ou lui il va être en train de regarder à toi ou il va être en train de te regarder يا عائشة Devant toi, c'est l'enfer. Ya Aïcha, devant toi, c'est Dieu. Tu n'auras même pas le temps de penser que lui, il est en train de te regarder. Et il ne te regardera pas, lui. Lui-même, il pense, est-ce que je vais être secouru aujourd'hui ou je vais être jeté dans l'enfer. Yawm al-Qiyama, ce jour-là, chacun va dire, nafsi, nafsi. Ma sœur, Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةَ السَّاخَة, c'est la fin du monde. Le cri. Allah Ta'ala dit, le jour où va venir, le jour des cris. Tout le monde va crier. Et Allah Ta'ala dit يوم يفر المرء من أخيه le jour où la personne il va se sauver de son frère وأمه de sa mère وأبيه de son père وصاحبته de sa femme وعشيرته de sa famille ce jour-là tu vas te sauver de tout le monde ma soeur tout le monde tu vas te sauver d'eux ta mère elle va te croiser elle va te dire ma fille moi je t'ai grandi moi je t'ai allaité moi je t'ai fait je suis ta mère toi tu vas lui dire c'est vrai maman tu es ma mère mais aujourd'hui je peux même pas te donner une hasana à ma mère laisse-moi tranquille moi-même je sais pas si je vais être secouru ou non ça c'est Allah Ta'ala dit dans le Coran ma soeur tu vas te sauver de ta mère de ton père de tes frères de tes enfants de ta famille et qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala لِكُلِّ مْرِئٍ يَوْمَ إِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي chacun il va être préoccupé de soi-même Chacun, Allah Ta'ala dit bien dans le Coran, chacun il va être préoccupé de soi-même. Lui-même il ne sait pas est-ce qu'il va être secouru ou non. Le prophète lui-même il disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va faire de moi. Si le prophète lui-même il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va faire de moi, alors imagine-toi ma soeur. يا أختي في الله تذكري هذا اليوم، هذا اليوم لراك يوم القيامة يهرب منك ابنك، أولادك يهربوا منك، والديك يهربوا منك، إخوانك يهربوا منك، خوتك يهربوا منك. الله تعالى يقولها في القرآن: فإذا جاءت الصاخة، يوم العياط، ربي قال دوك يجي هذاك النهار، النهار تاع العياط، كل الناس تعيط، وش يعيط وش يقولوا، كل واحد يعيط يقول نفسي نفسي. الله تعالى يقول: يوم يفر المرء من أخيه، تفر يعني تهرب، الإنسان يهرب من أخيه، خوه بن مو يهرب منه، وأمه مو يهرب منها، مشي غي يدور راسه ولا لا، يهرب منها. يوم يفر يهرب المرء الإنسان من أخيه، يهرب من خوه وأمه، من أمه وبيه وصاحب، من زوجته، الإنسان يهرب من كل واحد. أنت يا الحاجة، أنت تمسكي ابنك ولا بنتك يوم القيامة وتقولها: يا بنتي أنا كبرتك وعالجتك ودرت لك وكنت أتمنى لك تكبري وزوجتك وكنت نحبك ورضعتك ودرت لك. البنت تقولك: إيه يا ما والله صح، إيه، ولكن والله يا ما اليوم ما نقدرش نعطيك ولا حسنة، أنا بنفسي من أعرف ننجي ولا ما ننجيش من النار، روح اختيني يا ما اختيني. ويجيك أبويك تقول: يا أبوي اختيني، أنا نفسي من أعرفش راني ذوك ننجي من النار ولا لا. لأن الله تعالى يقول في القرآن: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. الله تعالى يقول لكل إنسان يوم القيامة راه يفكر في حاجة، ما هي الحاجة هذه؟ يفكر في روحه، ينجي من النار ولا ينجيش، ما عندوش الوقت ما يتكلم معاك، راك يمو ولكن ما عندوش الوقت ما يتكلم معاك، راه خايف راح يرمى في النار ولا ما يرماش، النار يجد قدامه شاعلة راه تستنى فيه، فهو خايف ما عندوش الوقت ما يهضر معاك. والرسول يقول، الرسول لم يقول حتى أنا، الرسول يقول على نفسه: حتى أنا لا أعرف ماذا الله تعالى صانع بي، أنا بنفسي من عرش وش ربي راح يدير بي، يطيشني في النار ولا يطيشني في الجنة. هذا الرسول يقول على نفسه هكذا، فما بالك نحن يا أختي بالله. تذكري في هذا اليوم يا أختي بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحشرون يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. اسمعي مليح يا أختي في الله، أي واحد منكم ولا واحد منكم سيمر أمام الله وحدك مع الله وحده. اليوم راكي مع أخواتك ومع رجلك ومع فاميلتك، يوم القيامة راكي تفوتي قدام الله وحدك. الرسول يقول: ليس بينه وبينه ترجمان، ما كان حتى واحد يترجم لك، ربي يتكلم عن أختك ويقول لك: يا الحاجة على كذبتي في ذاك اليوم، يا الحاجة على سلختي في ذاك اليوم، على سبيتي جارتك، على هبرتي، على درتي، وش راح تقولي له يوم القيامة؟ راكي دوك تهضري معاه راس براس كما نقولوا احنا. الرسول قال الراس براس، كل واحد يفوت قدام الله راس براس. ففكر مليح يا أختي في الله. مسيخ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: chacun de vous va passer en confrontation avec Allah ou devant Allah tête à tête. Il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas de traducteur. Écoutez bien ma sœur, aujourd'hui tu as du piston, tu as de la famille, tu as des parents, tu as des frères, tu as peut-être plus ou moins des frères qui prennent ta défense. ولكن يوم القيامة tu vas confronter devant Allah, tu vas passer devant Allah tête à tête comme on dit nous. Personne va venir t'aider, personne va venir te traduire. Allah subhanahu wa ta'ala va te parler avec ta langue, et Allah ta'ala va te juger, et Allah ta'ala va te dire: mon serviteur, pourquoi tu as mangé tel jour, mon serviteur, pourquoi tu as fait tel jour, mon serviteur, pourquoi tu as fait tel jour. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? ولكن يا أختي في الله المؤمن الذي سيحاسب أمام الله يوم القيامة. فالله تعالى يقول: يا الحاجة علاش كذبتي؟ أتعترفي بأنك كذبتي؟ أنت الحاجة إذا كنت مؤمنة ستقول: نعم يا ربي أنا كذبت، وإذا سرقتي تقول: نعم يا ربي أنا سرقت وندرت. فالله تعالى يقول لك: يا الحاجة أنا سطرتها عليك في الدنيا، كنت تكذبي ما قلت لك والو، كنت تسرقي ما قلت لك والو، ولكن ماذا اعترفت اليوم أنا أغفر لك وأدخل الجنة برحمتي. إذا كنت من الناس ليعترفوا، أما إذا كنت من الناس لم يعترفوش دوك تشوفي مش حيصالك. مشيخ سير écoutez bien, chacun de nous quand il va passer en confrontation avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te juger ma soeur, et il va te dire: ma soeur, est-ce que tu approuves que tu as menti? Ma soeur, est-ce que tu approuves que tu as volé? Et toi ma soeur, si tu es morte croyante, tu vas dire: oui Allah j'approuve. du moment que c'est prescrit. C'est vrai, ya Allah, j'approuve que j'ai menti, j'approuve que j'ai volé, j'approuve que j'ai fait ci. Allah Ta'ala va te dire, mon serviteur, étant donné que tu l'as approuvé, je te l'avais caché quand tu l'avais fait sur terre, je n'ai pas voulu le dévoiler, mais étant donné que tu l'as approuvé aujourd'hui, je te l'ai caché quand tu étais sur terre, et aujourd'hui je te pardonne, rentre au paradis avec ma clémence. Mais ça a une condition, ma soeur, si tu meurs croyante. Amma ukhti fillah, استمعي جيدا يا أختي في الله أما إذا كنت من الناس الذين لا يعترفوا ندعو الله تعالى أن لا تكوني من الناس الذين لا يعترفوا فيأتي الإنسان يوم القيامة فالله تعالى يقول له يا الحاجة كذبتي تقول له لا والله يا ربي ما كذبتش هي عارفة روحها باللي كذبت وتقول يا ربي والله أنا ما كذبت فالله تعالى يقول طيب ما كذبتيش طيب يا ملائكة الله تعالى ينادي زوج الملائكة اللي كانوا يكتبوا لك في الدنيا يا ملائكة يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد الزوج الملائكة يجيو فالملك تاع اليمين يقول يا ربي صحيح كذبت أنا سمعت وشفت وأنا قلت وأعطيت الأمر للملك تاع اليسرى يكتب والملك تاع اليسرى يقول يا ربي أنا سمعت وشفت ونكتب والحاجة ما زالت تكذب أمام الله وتقول يا ربي والله أنا مكذب هادو الزوج يكذبوا عليا يا ربي أنا والله مكذب يا ربي أراني خاطف هادو الزوج الملائكة يكذبوا عليا رد بالك الله تعالى يقولها في القرآن ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الإنسان يحلف على الكذب وهو يعرف بالكذب فالله تعالى يقول لك طيب راك تقولي بلي ما درتيش والملائكة هادو الزوج يكذبوا عليك طيب الله تعالى يحبس لك لسانك فلسانك فمك يبدأ يهدر ويديك تبدأ تهدر ورجليك تبدأ تهدر يوم نختم على أفواههم الله تعالى يقول في القرآن في سورة ياسين يوم نختم على أفواههم نسكلهم لسانهم وتكلمنا أيديهم اليد تتكلم يا الحاجة اليد تريد تتكلم يوم القيامة وأرجلهم بما كانوا يكسبون الرجل تتكلم واليدين تتكلم والعينين تتكلم والأذن تتكلم